Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Vesna Pešić, tragom Marka Pola, mog idola. Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi, putuje po svetu kako bi lično upoznala prostore koje je prepoznala kao ključne za razumevanje ratova za memoriju čovečanstva. U emisiji Govori da bih te video, Vesna Pešić govori o svom nedavnom putovanju koje je nazvala tragom Marka Pola, mog idola. Izdavačka kuća Pešić i sinovi osnovana je 1995. godine. Jedinstvena je po svom utemeljenju i ciljevima koje možemo prepoznati kao pronalaženje ključeva koje su u stanju da otključaju šifre minulog vremena, ključnog za razumevanje prave istorije Slovena, njihove uloge i mesta u humanoj povesti. Antropologija, paleontologija, lingvistika, mitologija, religija, genetika, ravan ljudske istorije objedinjuju se u izdanjima ove izdavačke kuće, pokazujući veliki zjap između politički korektne, institucionalizovane istorije, pre svega zvanične srpske historiografije, i one do koje se došlo na osnovu arheoloških otkrića i beskompromisnih traganja za istinom koja jedina može da obezbedi rešenje problema identiteta, čiji nam je gubitak u protivnom i usled kontinuiranog života u laži zagarantovan.
Moje ime je Vesna Pešić. Ja sam izdavač prećutane istorije. Smatram sebe s pravom pionirom u izdavaštvu prećutane istorije, zato što sam počela ovim da se bavim 1995. godine i za tih 27 godina objavila sam preko 500 naslova koji se tiču svih podataka, a odnose se na prečitanu, pre svega našu istoriju, jer smo svi sada već sa sigurnošću to možemo reći veoma dobro upoznati da je naša istorija u velikoj meri prećutana, falsifikovana, iskreirana onako kako je to u određenim vremenskim razdobljima odgovaralo strukturama moći, strukturama vlasti, i mogu da kažem da se to do današnjeg dana nije u velikoj meri promenilo. I zato smatram da je ovaj moj posao koji sam započela 95. godine u nekoj meri jedna svojevrsna misija samosvesti, a ne samoljublja. Dakle, misija u kojoj sam ja pružila velikom broju čitalačke publike i drugima mogućnost da saznaju ono što kroz svoje sopstveno obrazovanje nisu imali prilike da saznaju. U školskom sistemu se o tome ne govori. I to je na jedan način bila pionirska uloga u čitavom ovom putu. E sad, pošto sam smatrala da nije dovoljno samo našu javnost obavestiti o kreiranoj istoriji, onda sam svoj rad pokušavala, ponekad i vrlo uspešno, da prezentujem i drugim narodima, drugim zemljama. I tako je nastao jedan proces putovanja. Ja sam uvek putovala i kao dete i kao mlađa osoba, ali ta putovanja su bila drugačijeg tipa. Putovanja unazad 25 godina predstavljaju jedan drugi vid putovanja, a to je da uvek u susretu sa novim civilizacijama, kulturama, narodima, zemljama nosiš onaj autentičan duh svog sopstvenog podneblja, svog sopstvenog zavičaja, pokušavajući da ga preneseš u te nove sredine u koje dolaziš. Istovremeno se tu obavlja jedna određena vrsta interakcije. Ti primaš druga saznanja drugih sredina, drugih civilizacija i istovremeno njima prenosiš ono što je autentičan duh tvog zavičaja. Tako da ta moja putovanja unazad više od skoro, evo sad će 30 godina, predstavljaju u stvari uvek traganje za sopstvenim korenima, jer neverovatno je koliko širom zemaljske kugle mi uvek putujući nailazimo na tragove sopstvene civilizacije, naših zemljaka, naših ljudi, fascinantnih ljudi koji su ostavili pečat u tuđim svetovima. I evo, primera radi, pre 2 godine bila sam odlučila da odem u Mesopotamiju. Zašto baš tamo? Ja sve ove zemlje nazivam njihovim drevnim imenima. Dakle, to je sad u područje Turske savremene, je li tako? Ali nekada je to bila Mesopotamija u stručnoj literaturi, u istoriografiji, označena kao civilizacija plodnog polumeseca koja je čovečanstvu donela prve znakove civilizacije i pismo. I ja sam putovala u Mesopotamiju pre 2,5 godine i tamo sam se susrela recimo sa Kadmom, koji je po mitološkoj interpretaciji neko ko je Grcima donao alfabet, ili tako, donao pismo. Ja sam međutim Kadmu donela vinčarsko pismo i on je te znakove, najstarije znakove ljudskog sporazumevanja za koje naša civilizacija trenutno zna, rasporedio i rasejao po tadašnjoj, da kažemo, Grčkoj, a onda i šire. Međutim, šta sam otkrila u Mesopotamiji? To je bilo za mene jedno potpuno ushićenje, jer sam tamo otkrila drevne jermenske tragove. Vi znate da je jermenski narod proteran sa tih teritorija, da su doživjeli tokom Prvog svjetskog rata jedan užasan genocid. Tu bismo mogli da budemo potpuna braća sa Jermenima, jer i mi smo doživjeli tokom Drugog svjetskog rata jedan užasan genocid u NDH. I Jermeni su proterani sa tih svojih vekovnih teritorija gde je nekada bila velika Jermenija. U Mesopotamiji sam otkrila i Nemrutodagi i mnoge lokalitete koji nisu ništa stariji, na primjer, od našeg Lepenskog vira. Ali i dalje, moje veze su vodile, dakle, kasnije u Jermeniju. Konkretan povod za to bio je što sam ja objavila knjigu najvećeg jermenskog istoriografa iz 5. veka, Mozesa Horenacija, koji je pisao o istoriji Jermenije od postanka pa do, naravno, 5. veka u kome je živao. Dolaskom u Jermeniju bila sam opet potpuno fascinirana tim narodom za koji s pravom smatram da ljudski rod neće izumreti dokle god ima Jermena. A zašto su me oni toliko fascinirali? Zato što od najmlađeg do najstarijeg čoveka, deteta, žene, koga god sam srela u Jermeni tih dana mog boravka, dakle, svi su bili potpuno oduševljeni činjenicom da je tamo neki izdavač iz zemlje Srbije preveo njihovog velikog Mozesa Horenacija i objavio na srpskom jeziku. I to je meni govorilo o njihovom odnosu prema njihovim velikanima iz prošlosti, prema njihovoj istoriji, prema njihovoj prošlosti. Nema dana da ni jedan Jermenin, recimo u Jerevanu, ne pogleda kroz prozor i pomiluje pogledom Ararat, njihovu svetu planinu, biblijsku planinu na kome se po Bibliji zaustavila Noeva barka, planinu u čijem podnožju je njihov eponimni junak Hajk osnovao Hajastan, dakle, drevno ime za Jermeniju, a koja se sada nalazi u Turskoj. To je mene veoma uzbudilo na tom putovanju, do te mere da sam ja sada upravo završila jedan roman koji se zove Zovi me Garun, pošto je moje ime na jermenskom Garun, To je roman o Jermeni i Jermenima. Ta knjiga se trenutno prevodi u Jermeni, bit će objavljena i tamo i ovde. Tu sam baš na veoma, čini mi se, autentičan način opisala moje doživljaje u Jermeni i doista sam pokušala da približim karakter tog naroda našoj čitalačkoj publici, jer me je karakter tog naroda veoma, veoma oduševio. Moje sledeće putovanje je bilo, evo, baš interesantno. Sad sam se vratila pre desetak dana iz Centralne Azije. Opet je bila jedna knjiga u pitanju našeg autora koji živi u Nevesinju, Goran Duka. On mi je pre izvesnog vremena poslao taj rukopis i rekao je: ovo će te interesovati. I doista to me je interesovalo, ne samo u meri što će se ta knjiga pojaviti, nego i zato što sam ja krenula stopama Marka Pola. O čemu je Goran Duka pisao? On je pisao knjigu koja u naslovu kaže Tajna Marka Pola. Zašto tajna? Zar nije Marko Polo svetski poznata ličnost, prvi svetski putnik i čovek o kome sve znamo? Ne. Govorimo o liku i delu čoveka koji je naš zemljak. Rođen je u Korčuli, ali njegovi dalji koreni potiču iz Trebinja i pripadaju porodici Pavlović. Kasnije su se oni preselili u Korčulu i tamo gde je rođen Marko Polo i promenili su svoje ime u Di Polo, De Polo, a potom su otišli u Veneciju, dakle najjaču, da kažemo, trgovačku, pomorsku, kulturnu i drugu silu toga doba, dakle, koja je vladala čitavom mletačkom regijom. Marko Polo je otišao u Centralnu Aziju, on je krenuo putem svile sa svojim ocem i stricem i proveo je 24 godine na ovom putovanju. Dugo vremena je bio na dvoru Kublai Kana, najvećeg vladara tog vremena, čoveka koji je imao imperiju od Indije do Bagdada i, tako reći, do Ankare današnje. I Marko Polo se posle 24 godine vratio u tu istu učmalu srednjevekovnu Veneciju, koja je vladala oligarhija, kao što i danas oligarhija vlada. Dakle, tu je bila jedna određena grupa najbogatijih ljudi koji su diktirali sve. I Marko Polo kao čovek sveta, kao čovek novih ideja koji je doneo neverovatne neke stvari u Veneciju toga doba, nije im odgovarao. O svemu tome piše Goran Duka u svojoj knjizi. I oni su pokušavali na sve moguće načine da ga ućutkaju, da ga ignorišu, da ga potpuno, potpuno omalovaže. Njegove memoare nazvali su posprdno milion laži. To je bio svet koji je želao da zadrži svoje pozicije i da crpi sve ono što je decenijama pre toga crpeo od stanovništva i da tako ostane i za neka buduća vremena. Tako da su ga čak i oženili jednom ženom koja je bila pripadnica visokog plemstva. Naravno da je uvek kontrola jača kad imate porodicu i kad je dobio kasnije dve kćeri sa tom ženom i tako dalje. Bio je baš u velikim neprijatnostima i čak se u jednom trenutku i odselio iz Venecije i nije živeo tamo. Ali, recimo, jedan podatak koji Goran Duka iznosi u svojoj knjizi je i sledeći. Venecija, koja uvek brine veoma briživo o velikim ljudima koji su živjeli u njenom gradu, o umetnicima, naučnicima i ostali, uvek konzervira njihove kuće, njihova dela i tako dalje. Marku Polu nema nikakvih tragova u današnjoj Veneciji. Znači, postoji jedan trgić u Veneciji koji se zove Milion, opet Milion, dakle, sa tendencijom da bude milion laži, gde kažu da je možda nekada bila kuća Marka Pola. Pa kako to da su sve kuće velikana Venecije sačuvane, a kuća tako velikog čoveka koji je kad se vratio iz Azije, gde je provao 24 godine, dakle bio veoma imućan, nemoguće da njegova kuća nije sačuvana, nemoguće da njegov grob nije sačuvan, nemoguće da se i danas špekuliše oko njegovog porekla. Dakle, to su sve veoma zanimljive stvari koje sam ja otkrila čitajući rukopis Gorana Duka i rekla sam, pa da, to je stvarno knjiga za izdavačku kuću Pešić i sinovi, ako bi drugi to mogo dobije. E sad, naravno, čitajući memoare Marka Pola, koji je on, budući da je probao nekoliko godina u zatvoru u Genovi, diktirao u pero italijanskom pesniku Rusticelliju, i ta bi se knjiga u originalu trebala zvati Ukazivanja Marka Pola, putnika, tako dalje, tako da. Ona se zove, međutim, Milion laži. E sad, što sam htjela da kažem? Čitajući memoare Marka Pola, ja sam se potpuno primila, kako to današnji klinci kažu, na ideju da odem trago Marka Pola, jer je on umeđu vremenu doista postao neki moj idol. Ne zato što je bio prvi svetski putnik, nego zato što je putovao na sličan način na koji ja putujem. Dakle, on je putovao da bi otkrivao nove svetove, da bi donosio, prenosio, i taj njegov dugački put je bio jedna svojevrsna misija. E, to je mene podstaklo na putovanje u Centralnu Aziju da vidim šta je to sve on mogao videti na tom čuvenom putu svile. I ja sam obišla nekoliko zemalja. Kirgistan, na primjer, koji je potpuno fascinantna jedna zemlja. 94% te kirgistanske teritorije je planina. I ti gde god da se nađeš u Kirgistanu, u bilo kom gradu, u bilo kom mestu, da pogledaš levo, pogledaš desno, dole, gore, svuda vidiš planinu. Dakle, ja sam išla u planine Tian Shan, spavala u jurtama, živela nomadskim životom, pravila klopu tamo sa lokalnim stanovništvom. Išla sam na jezero Isikul, to je čudesno jezero Slano. Na obodima tog jezera Kirgistanci danas pokušavaju da razviju svojevrstan turizam seoski. I to je jako lepo. A onda sam bila na izvorima i tokovima reka drevnih, Sirdarije i Amudarije. Amudarija, recimo, razdvaja Tadžikistan, i tu je, recimo, potpuno zabranjeno svako snimanje, svaki boravak i tako dalje. Jer iz Tadžikistana često dolazi i droga i oružje i sve ostalo. Ja sam ovo putovanje nazvala tragom mog idola Marka Pola, ali išla sam na putovanje drevnih zemalja Sogdijane, Baktrijane, Fergane i svih onih naziva kako su se oni nekada u povesti nazivali. Doživjela sam vrlo prijatna iznenađenja na ovom putovanju. No, u nešto su me sasvim ubedili i Kirgistanci i Uzbekistanci. Ubedili su me u to da su to narodi koji pripadaju budućnosti. Zašto to kažem? To kažem zato što veoma drže do porodice. Znači, to je jedna bazična institucija bez koje nema života. Svi oni, na primjer, Uzbekistanci, to je mlada nacija. 64% Uzbekistanaca je mlađe od 24 godine. Znači, to je budućnost. Kako oni to postižu? Pa tako što drže do institucije porodice. Drže do pamćenja prošlosti. To je jako bitno za jedan narod. To je jako bitno za njegovo trajanje. Svaki narod koji zaboravlja, koji se prepusti zaboravu, on se prepustio smrti, nestanku, iščezavanju. Videvši to, ja sam shvatila da su to narodi koji pripadaju budućnosti. Nema tamo mnogo pravila koje donose svetski moćnici, svetski moćne institucije poput Svetske zdravstvene organizacije i sličnih. Dakle, ne. Oni pre svega razmišljaju sobstvenom glavom. I zato mislim da je budućnost pred njima. Iz Kirgistana ja sam se spustila dole, bila sam na granici sa Kinom, onda sam se spuštala dole prema Uzbekistanu, i onda mi je palo na pamet kako su ljudi, kad kažem, recimo, idem u Biškek, o, pa gde ti je to? Ja kažem, pa to je glavni grad Kirgistana. Pa šta ćeš tamo? Ili, ja kažem, idem u Taškent. Gde je Taškent? Pitaju ljudi. Ja kažem, pa to je glavni grad Uzbekistana. To je neka kao zabit. Ja sam bila potpuno fascinirana u Taškentu, recimo noću popneš se na 11. sprat hotela Hilton i pogledaš taj Taškent koji se kupa u reklamama, u osvetljenju, u vodoskocima raznih boja, kao Dubaj. Znači, ljudi pojma nema, ljudi su strašno glupi, ljudi su neobrazovani. Oni ništa ne znaju dalje od svoga nosa. To je pogubno. Mislim da to je globalna pogubnost. Ali dobro. Dakle, iz Uzbekistana sam putovala tim drevnim državama, Sogdijana, Baktrijana. Išla sam da vidim tvrđevu koju je osvojio opet moj zemljak, Aleksandar Makedonski, koji je osvojio tu neosvojivu baktrijsku tvrđevu, a onda se oženio Roksanom, koja je bila baktrijska princeza. Sve je to konzervirano u Uzbekistanu. Sve je to konzervirano, sve se to čuva na vrlo visokom nivou. Naravno, obišla sam te čuvene postaje za vreme puta svile, kao što su grad Hiva. Grad Hiva je meni nekako najviše ostao u srcu, jer je najmanje našminkan u onom turističkom smislu. On je ostao jako autentičan i te boje grada Hive, taj sivi, peskoviti, da kažemo, kolorit grada Hive je na mene najviše onako ostavio utisak. On se spustilo dole u Buharu. Dakle, Buhara je jedna od čuvenih postaja za vreme karavana. I saznala sam neke neverovatne stvari. Dakle, saznala sam kako su izgledali ti karavani svile nekada. To su bili karavani od 10-12 hiljada kamila. Ja sam imala u nekoj predstavi moje da je to možda bilo 20-30-50 kamila. Ali to su bili enormni karavani. I ne samo karavani trgovine. Šta se dešavalo kad karavan jedan dođe, na primjer u Buharu, tamo su postojali karavanseraj. Onda se tu obavlja trgovina, ali tu se i prenosi znanje. Tu se prenosi znanje šta je bilo tamo, levo, desno, gore, dole, gde god su prošli. Dakle, oni su bili svojevrstan Google tog doba. Organizatori tih putovanja putem svile bili su pre svega centralno-azijski i azijski trgovci. Trgovci iz Evrope morali su dobiti dozvolu od tadašnjeg, recimo, ko je bio na vlasti, Džingis Khan, Kublai Khan, Tamerlan, neko od njih. Dakle, morao je dobiti dozvolu od vrhovnog vladara da može da trguje na putu svile. Pa to je otprilike kao sad, dobiješ dozvolu od MMF-a ili ne znam, ove svetskih organizacija da možeš da uvoziš, izvoziš i tako dalje. Onda recimo, šta mi se desilo, na primjer, u Buhari? To je zanimljiva situacija. U Buhari sam jednog dana, prolazeći ulicom, gde su sa obe strane bile postavljene tezge, ljudi tu prodaju čudesne stvari i tako dalje. Znači, tu sam videla kačket. Pošto obožavam kačkete, uvek kupujem neki kačket gde god da odem. Videla sam kačket od Astragana i htjela sam da ga kupim. Pitala sam prodavca pošto košta ovaj kačket, on je rekao 50 evra. I ja sam se tu pritajila malo u smišljenju strategije sada cenkanja, jel? A on me je preduhitrio. Pitao me je, odakle ste? Ja kažem, ja sam iz Srbije, Srbistan. O, kaže on, vi ste iz Srbistana, pa to je jedina zemlja u Evropi koja nije zavela sankcije Rusiji. Za vas upala cene. Jedan interesantan uvid koji mi je rekao koliko običan narod podržava rusku intervenciju Ukrajine. E sad, Buhara je inače poznata kao mesto odakle su potekli najlepši čilimi na svetu. Naš pirotski čilim i tepih iz Buhare su negde otprilike to. Iz Buhare sam se spustila naravno u Samarkand. Samarkand je najčuvenije mesto zato što je kraj Samarkanda rođen Tamerlan. Tamerlan je bio jedan od najvećih stratega svih vremena, jedan od najvećih osvajača, a bio je hendikepiran. Nije imao tri prsta na desnoj ruci i bio je hrom. Ali je čovjek koji je ostao zabeležen u povesti ljudske civilizacije kao neko koji je imao najfenomenalniju strategiju i kao neko koji je bio veliki mecena i podržavalac nauke i umetnosti. I zato sam ja otišla u mauzolej Tamerlanu da se takvom jednom čoveku pokloni. Iznad njegovog mauzoleja stoji natpis: sve tu će sada biti mnogo lakše jer mene više nemam. Tamerlan je bio poznat po svojoj surovosti. Međutim, sve je to nasljeđe Džingis Kana. Džingis Kan je za Aziju, za azijske narode, za azijski mentalitet zapravo odigrao, po mom skromnom mišljenju, ključnu ulogu. Njegova strategija napada, odbrane i vladanja pre svega je nešto što, čini mi se, i dan danas postoji u strategiji svih tih zemalja u tom području. Čingis Kan je smatrao da najstrože treba da budu kažnjeni izdajnici sopstvenog roda i sopstvene zemlje. I mislim da je taj metod Čingis Kana nešto što bi možda bilo najlekovitije primeniti za današnje doba. Mislim da bi se svet tako spasao. Ali mislim da smo mi već uveliko i mnogo daleko od svega toga. Ne mislim samo na nas, mislim na globalni svet uopšte, koji je sad ostao bez kompasa i bez svega ostalog. Dakle, to nasljeđe Džingis Kana, koje je tako tradicijom preuzeo kasniji Kublai Khan, na čijem je dvoru naš Marko Polo živeo, a potom i Tamerlan, Timur u njihovim izvorima, meni je bio interesantan iz još jednog razloga, jer je to kopča sa nama, sa našim srpskim identitetom. On je porazio Bajazita u bitki kod Angore, današnje Ankare, i Bajazita je u kavezu vodao po svim svojim teritorijama, pokazujući ga kako će proći svaki onaj komu se suprotstavi. Ali je, recimo, našeg sjajnog despota Stefana Lazarevića poštedeo i smatrao ga je svojim prijateljem, jer se despot Stefan kao vazal u to doba u Bajazitovoj vojsci nikada nije odrekao njegove službe i onoga što je radio. I u znak tog poštovanja i prijateljstva on je oslobodio Oliveru, našu srpsku princezu, ćerku kneza Lazara i carice Milice, despotovu sestru, koja je bila u haremu Bajazitovom, i vratio je na dvor njenog brata, despota Stefana. Međutim, ono što je najupečatljivije za mene bilo na ovom poslednjem putovanju po centralnoj Aziji je sledeće. Na svim ovim glavnim punktovima puta svile, ja sam tražila neke znakove kopče sa nama. I doista sam našla znak svastike na svim mogućim minaretima i fasadama koje su preživale zube vremena. A svastika je, kao što znate, jedan od simbola arijevskog sveta, arijevskog puta, koji je bio još mnogo veći od puta svile, koji je išao i do Indije, prelazio drevnu Persiju, pa ovde sa Balkana ponovo kretao u to jedno veliko putovanje. Konačno, najstarija svastika pronađena je kod nas u Lepenskom viru i ona datira 10.000 godina. Ono što je bitno reći jeste da su sva ta putovanja na neki način rezultirala i u mom radu u izdavačkoj kući Peščić i sinovi. Boraveći sad u Kirgistanu, otkrila sam da Kirgistanci imaju jedan ep o Manasu. Manas je bio ujedinitelj kirgistanskih plemena i da je taj ep 20 puta veći od Ilijade i Odiseje zajedno. Tom epu mi nikada nismo ništa čuli. I to je mene fasciniralo. Ja sam obećala da ću prevesti ep o Manasu, jer smatram da to treba da znamo, ali da takođe to može da bude jedna kulturna spona između naše dve zemlje, između Srbije i Kirgistana. Zašto da ne? I tekako. Jer šta je preostalo da spaja ljude? To su kulturne veze danas. Ljudi su u Kirgistanu bili potpuno oduševljeni idejom da se ep o Manasu prevede na srpski jezik. Ja sam to njima obećala i iduće godine će ovaj ogroman ep biti preveden. Mi ništa ne znamo o tome, a saznaćemo, eto, onog trenutka kada se nove knjige budu pojavile.
Autor emisije je Biljana Đorović. Tonska režija Pavle Joksimović.